Политически некоректно с Силвия Великова.
Днес по изключение с вас ще съм аз. Ще работим заедно с Добрина Карамболова, Кремена Пръвчева, политически некоректно в социалните мрежи. Се представлява от Ивелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме Мадона, защото точно на 18 септември на 2000-та година излиза нейния 8-я студиен албум Music. Гост политически некоректно ще е Майя Манолова, която главява гражданската платформа Изправи се БГ. Ще говорим за краткотрайния живот на второ поред Народно събрание, за нейната лична оценка за работата и като депутат, за духа на парламентаризма, ще има ли Изправи се БГ, ние имаме свое представителство и в 47-то Народно събрание, още повече има и актуални изследвания от последните дни. Днес ви питаме кои формации ще преминат 4% бариера и какво представителство прогнозирате за проекта Промяната продължава на екс-министрите Кирил Петков и Асен Василев. Стана ясно, че утре в 11 часа ще има повече информация около намерението на тази нова политическа платформа. Ще видим и други лица извън тези две, които вече познаваме. Можете да ни пишете в платформите ни политически некоректно социалните мрежи още от сега, както и да се обадите на редакционните ни телефони след 13 часа. Започваме. Майя Манолова от гражданската платформа Изправи се БГ. Здравейте, госпожо Манолова.
Здравейте.
Успяхте ли да почините след закриването на парламента?
Ами не, защото имахме много поети ангажименти. Още на следващия ден, в четвъртък, бях обещала, че ще защитаваме един от протестиращите граждани в Шумен, срещу който е заведено наказателно дело. Има и присъда на първа инстанция за хулиганство. Трябваше да проверим какво се случва в Паламара, след като членове на комисията по ревизията, заедно с Агенцията по горите, направиха проверка и казаха, че вече входа е свободна за граждани. Ами каза се, че не. Ние отидохме още в четвъртък. Три дни по-късно пак беше затворено. Бяхме обещали да подкрепим водолазни клубове, които имат едно уникално място за дайвинг близо до Ранкулак, до Шабла, и което в момента е заградено с заповед и на морска администрация, и на областния управител, и там останките от корабокруширали кораби се нарязват на парчета и се изваждат. Всъщност това са, може би на някой му изглеждат дребни теми, но това са проблеми, истински проблеми на хората, с които граждански платформа Изправи се БГ винаги се е занимавала. Заради парламента ние като че ли малко се отделихме от ходането на терен, тъй като работата 46-я...
Това не е предизборна кампания вече, а компенсираме
това, което не успяхме да направим реално за хората по места. Сега комисията по ревизията този път се фокусира за решаване и на конкретни проблеми, на конкретни хора, на малки фирми, и имаме нашите успехи в тази посока. Нямаме...
Но доклада не можа да мине.
Ами доклада, поради проведено трето гласуване в парламента, той мина на две четения, на две гласувания, че ще се включи в програмата в последния ден, само че с едно трето гласуване доклада отпадна.
Доклад.
Сигурна съм, че не беше особено приятно на някои от парламентарните групи в парламента да чуят изводите, но пък на сайта на парламента могат да го прочитат.
Всъщност,
ние сме единствената комисия, тъй като имаше много временни комисии създадени в парламента, и комисията за полицейското насилие
на Кутигенов, доклади,
и нашата за ревизията, които приключиха с доклади, с изводи, с препоръки, с законодателни предложения.
Нямаше обаче нов Илчовски, който да взриви държавата. Беше по-спокойно този път.
Този път имаше разкрития по същество за огромни злоупотреби. Започнахме с дружествата в енергетиката, защото тема номер едно е повишаването на цената на горивата и на тока, и видяхме как спекулативно на енергийната борса, едни играчи печелят за сметка на българския бизнес, на българските фирми. Всъщност вчера има нов скок на цената на тока. Ние направихме нашите препоръки, извадихме истината наяве.
И?
Как се спекулира, как се създава изкуствена дефицит на изкуствена ликвидност и направихме нашите препоръки, но дали енергийният министър ще се съобрази с тях?
Той е същия, между другото, имаше критики към него в първия
Да, тези има много тежки проблеми. Всъщност, ние където и да бръкнахме, примерно Топлофикация София, освен обичайните проблеми, които дружеството създава на столичани, от 1 октомври то ще работи незаконно. Това го извадихме ние и през парламентарния контрол, и през комисията по ревизията, и една проверка на това, примерно как са купували квоти за въглеродни емисии, показа, че през 2019 година те са за сметка на столичани са прибрали за частни фирми 20 милиона лева. Тоест, където и да пипнеш, дружеството, което отговаря за изграждането на газовата връзка с Гърция. Ако имаше газовата връзка, цената на природния газ щеше да е надолу в България, не нагоре. Цената на тока щеше да бъде по-ниска. А сега, тъй като се бави изграждането и там, между другото, българската държава не си е потърсила неустойките, заради тази забава веднъж не са потърсени неустойки за 22 милиона евро, но втори път, което е още по-важно, една възможност за поевтиняване на природния газ през азерския газ, който да минава по тази връзка, е абсолютно пропиляна.
Добре,
това ще се случи другата година.
И какво това? Това може ли да бъде санкционирано по някакъв начин? Или просто идва нов парламент, прави комисия по ревизия, тя изкарва някакви неща, всички казахме ау и нещата остават
до там. Ние сме направили нашите препоръки. Всъщност всичките предложения, сигнали сме ги спратили до прокуратурата, до АДФИ, до съответните министерства. Всъщност разкрити за автомагистрали тръгнаха от комисията по ревизията. Изпратихме ги в регионалното министерство, след което министър Комитова продължи работата и се видя как 3 милиарда и 100 милиона лева незаконни договори са сключени в измислени процедури инхаус. И сега е огромният проблем и с автомагистрала Хемус, и с Ботевград Видин, и с свлачищата. Да, те от една страна. А от друга страна обяснението защо не си получават парите също е много интересно, тъй като те са получили, специално тези, които изграждат Хемус, Ботевград, Видин и там различните свлачища и срутища, аванси в размер на 1 милиард и 700 милиона лева.
Получили са ги фирмите, очевидно, не са стигнали до хората, които работят.
Което, ние бяхме всъщност единствения орган на парламента, който изслуша новото ръководство на автомагистрали. Хората наистина бяха безкрайно притеснени пред две алтернативи. Едната да разплатят и хората да си получат заплатите, но да влязат в затвора, както те се изразиха, тъй като самите инхаус договори са незаконни. Те са без процедури за обществени поръчки. Там има скрито строителство за договори за доставки. Изобщо пълен батак, от който едни са печелили.
Добре.
Това, което установихме е, че във всеки сектор, който пипнем, има едни придворни фирми, които добре се хранят за сметка на държавната
казна. Добре, след като ГЕРБ толкова време ги няма тези фирми, защо продължават да са така добре сложени?
Демонтажа на мутрите и на придворните фирми няма да стане толкова бързо за 2 месеца.
А и с тези парламенти и с тази политическа нестабилност, вероятно и за повече месеца.
Е голямото предизвикателство. Това ще бъде предизвикателството и на следващите избори, защото парите на мафията са на терен. Те ще се борят срещу промяната, срещу формациите на промяната. И това е и в земеделието, там като погледнем Златния гьол, лабораториите по границата, това е в горското стопанство, дърводобивните фирми, ловните стопанства.
Добре.
Това е навсякъде.
Ясно. Но обаче казахте промяната и да ви питам сега. Нов играч промяна в името си идва на политическия терен. Може ли да се окаже, че партиите на промяната, протестните партии, както наричаме тези формации, които влязоха в 46-то, 45-то и 6-то Народно събрание, всъщност ще минат в графата на статуквото, защото на терен ще излезе промяната, продължава с Кирил Петков и Асен Василев.
Има нужда от нов играч на терена.
Тоест стар ли сте вече вие? Вие вече стар ли ставате?
Ами, все пак сме участвали в, в два парламента, макар и за по, в един случай за 10 дни, в другия за месец и малко. Всъщност, по-важно е тук, няма какво да ги делим на стари и нови. Става дума за това, кои от играчите, включително и от формациите на промяната, наистина искат да демонтират мафиотския модел. Наистина искат съдебна реформа, наистина искат... Ами, то се видя
кажете
в парламента.
Ги, кой не, защото на думи всички искат.
Ами, този път има и факти. В 46-тия парламент ясно се видя кои от формациите стоят твърдо зад съдебната реформа, зад закриването на специализираните съд и прокуратура.
Ма това реформа ли, госпожа Манолова? Вие ами, винаги...
Тя трябва да започне от някъде. Ами как да не е? То се видя, че всъщност са всички поръчки и репресивни действия се извършват през специализираната прокуратура и съд. Властта си има бухалка, всички неудобни.
Преди беше в Софийския градски съд, ако си спомняте скандалите около послушанията и Владимира Янева.
Ами сега се оказа, че специализирания съд е разрешил, аз ги вадих официални данни, около 15 000 разрешения за прилагане на СРС-та, като 85% от всички поискани от прокуратурата са удовлетворени.
Е, там има така организирани групи, тероризъм, тежки престъпления, ами да, казват, така се
да, да. Ако погледнем, има 180 дела наказателни, а мерките са 6000 за 2020 година. Общо от 6000 дела, 180 са общ характер наказателни дела. Всичко друго е съпътстващи наказателния процес, репресивни мерки.
Добре, понеже споменахте подслушването, да останем за малко на тази тема и ще продължим после за реформата. Колко право имате да говорите за това, което чухте в последния парламентарен ден, тъй като доста информация вече взе да излиза, включително и списъка, който е четен в зала, беше публикуван. Това достоверна информация ли е, защото председателката на специализираната прокуратура многократно каза, че освен хора около Бошков, които са част от досъдебното производство, протестиращи не са били подслушвани.
Ами, ние се запознахме с документи.
Това са документи, които...
Ами, официални документи, в които включително се казва, мога да го спомена това изречение, че сигнала, подаден от Майя Манолова, е основателен. Всъщност, сигнала, който подадох и в МВР, след като поискахме всички от офиса на Изправи се БГ от Бюрото за контрол
да
на СРС-та
да
бъдат проверени. Отговориха ни, не сте подслушвани незаконно.
Което... Незаконно. Тоест, законно сте подслушвани.
Ами, тоест, казвам какво отговориха. Сега, вие сама преценете, а и всеки юрист може да прецени, и без да познава детайлно практиката на съда в Страсбург, че законно подслушване, законно разрешение за подслушване, при положение, че няма факти, доказателства и никакви мотиви, които да го обосноват, на практика е незаконно. Всъщност, специализираната прокуратура е поискала по отношение на десетки протестиращи, част от тези имена излязоха и в уж секретните материали пред парламента, че те представляват една организирана престъпна група,
всички
която...
Всички тези 900 и кусор хора, за които говори, се говори в този списък, и тези 100 и кусор подслушвани. Така ли? Това е организирана...
Ами 130. То излязоха от по някакъв начин, излязоха имената в публичното пространство, в медиите, и това, което твърдяхме, се потвърди, сега мога да го кажа, не позовавайки се на това, което чух в парламента, а на това, което изтече в някои електронни сайтове. А именно, че целият офис на Изправи се БГ, всички хора са подслушвани.
Добре, защо това не излезе през бюрото? Чакайте, какво прави този орган, бюро за контрол? Нали трябваше...
Казвам, че бюрото...
Ви казва, че не сте подслушвани незаконно.
Абсолютно формално прави проверка на подслушванията. За тях има искане на специализираната прокуратура.
То е законно,
има разрешение на специализирания
на
съд.
Да.
Всъщност, работата на бюрото е да провери доколко основателно е това искане. Има ли факти, доказателства? Когато твърдиш, най-тежкото през едно от най-тежките престъпления в наказателния кодекс, преврат, държавен преврат, метеж, въоръжено въстание, ти трябва да се позовеш на някакви факти. Реално в тази графа сме били десетки протестиращи хора. Там са и журналисти от различни медии. Там Добре. Са хора, които бяхме на площади.
Добре, какво следва от тази информация, госпожо Манолова? Защото имаше преди време и междинна информация от прокуратурата, която също не беше установила да има незаконно подслушване. Какво следва от тази информация?
Ами ние този път какво, няма да оставим това, нещата без последствия.
Не самия парламент, макар и отишъл си, произнасянето на тази информация на закрито заседание, има ли механизъм, по който тя автоматично бива изпращана в прокуратурата, за да я провери, или какво просто си я прочетохте
там? Прокуратурата знае за тази информация. В смисъл, аз наистина не разбирам и представителите на съда и на прокуратурата, те бяха на заседание на правната комисия, обясняваха, че това, което ние говорим, не било вярно. Ама той има публични доклади, има публични доклади за работата на наказателния съд, има други доклади, има доклад на министъра на правосъдието, има документи, от които се вижда как са разрешавали СРС-та. Има ги числата.
Добре, казахте, че няма да го оставите до тук. Какво ще направите?
Ами, подготвили сме и изпращаме искане за достъп до обществена информация.
Но
до всички...
сега ви казвам какво ще се случи в прокуратурата.
Не, искаме го. Знаете ли защо? Ясно е, че прокуратурата ще каже не, съда ще каже не, бюрото за контрол на СРС-та ще каже не, МВР не знам какво ще каже и ДАНС какво ще каже, тъй като ще попитаме всички тези институции. След това ще отидем в съда, защото за да заведем иск в Страсбург срещу държавата, трябва да изчерпим всички възможности в националните процедури. Ще покажем, че наистина българските граждани, защото тук не става дума за мен, като председател на парламентарна група и противник на властта на Бойко Борисов, че аз съм подслушвана. Подслушвани са редови граждани и журналисти. Не само политици, редови граждани и журналисти. И заради тях този въпрос няма как да бъде оставен по този
Честно,
начин.
Аз не мога да разбера, ако това е така, защо е било. Тоест, това е толкова много ресурс финансов и човешки,
огромен,
който е бил употребяван.
Огромен.
А вие какво коментирате във вашите разговори в офисите? Какво да сваляте въоръжено въстание или да
правите? Ама вижте, ние съвсем официално искахме оставката на Борисов и на Гешев. Това не е нещо, което те са го научили от разговорите помежду ни. Ние сме го викали на площада, извадили сме лозунги, транспаранти, Никола Вапцаров биеше тъпана, всъщност освен ако тъпана или водната пръскачка, която излиза в част от свалените разговори, ако това са уръдията, с които ще сваляме
водната пръскачка излиза по вашите разговори?
Ами да, там става дума за едно водно оръдие, което част от хората от Изправи се коментират с други протестиращи, че ще има водно оръдие.
Което беше извадено на 2 септември.
Което беше извадено срещу протестиращите, да. Но там контекстът е, нали, ние сега какво ще го правим с това водно оръдие, нещо такова. Сега, ако водното оръдие, което при това не е ясно в какъв контекст се използва, е основание да се твърди, че ние ще свалим Борисов с водно оръдие и Гешев, наистина това е прекалено и тук пак е въпросът. Това са си тези абсурдни мотиви, не могат да обосноват образуването на досъдебно производство по член 95. Вие разбирате ли, че там лишаването от свобода, което е предвидено, е над 20 години?
Да, знам колко е тежко. Сега въпросът е дали...
И доживотен.
Доживотен и без замяна даже, сигурно.
Да, и без замяна.
Сега въпросът е това дали се е случвало около периода, в който прокуратурата пусна ни записи, свързани с Васил Божков и неговата според тях връзка с протест. В по-продължителен период е било това нещо.
Ами, ние всъщност разполагахме с част от документите и преди да бъде създадена парламентарната комисия, аз съм ги отнесла съответно и в МВР, и сме написали въз основа на тези документи искането до бюрото за контрол на СРС-тата. Така че от тези документи се виждаше, че многократно са продължавани исканията и разрешенията за прилагане на СРС-та. Започва се от края на юли, когато започнаха протестите, продължават се през ноември.
Всеки 3 месеца са били удължавани.
Да. Така че те са се ни слушали.
До кога?
Ами включително и в предизборната кампания за 4 април. Разполагахме тогава с такива документи. Какво се е случило?
Добре, само че въпросът е, че сме в този омагьосен кръг, в който вие питате ни институции, които ако са злоупотребявали, няма да ви кажа, че са го правили.
Нека да кажа ясно. Всъщност промените в този сектор започнаха след като Михаил Екимджиев и Асоциацията за европейска интеграция осъдиха България в съда в Страсбург. Тогава беше създадено бюрото, тогава беше създадено средство за защита, всеки незаконно подслушван може да търси отговорност от държавата. Само че реално се оказа, че бюрото, което трябва да проверява незаконното подслушване, за да ние да разполагаме с документи и да питаме държавата защо сме подслушвани по този начин, че то реално не работи. И като се покаже, че промените, които бяха направени в сектор сигурност, са ялови и че те не защитават базови граждански права на хората в България, тогава ще се стигне до следващо, до следващо решение в Страсбург.
Сега, дали обаче
не
обобщавате за бюрото, защото вие сигурно добре си спомняте, бюрото беше оглавявано дълго време от Бойко Рашков, който беше в доста голям конфликт и опит точно да изчисти тези проблеми с злоупотребите.
Да, и виждате какво ще се случи с Бойко Рашков.
Да, тоест,
той не беше избран. Тоест,
дали проблема е, че бюрото не работи или че персоните, които са там, задават тона. В крайна сметка...
Проблема е, че персоните не желаят да работят. Знаете и кой беше заместник?
Той шеф, вече,
един
да.
Човек от...
Между другото, дори не го... Вие го освободихте. Едно от малкото неща, които свърши предишния парламент, беше да го освободи от позицията.
Да,
му,
да.
Той поиска,
но така или иначе, след като беше в списъка Магницки,
нямаше начин
да участва в контрола на СРС.
Слушах наскоро едно заседание на комисията Магницки в парламента и там упорито през Има такъв народ и един кандидат за правосъден министър, така е, че не стана господин Иво Танасов. След това в хор влезе и Хамид Хамид. Се лансира тази теза, че вие сте платени от лица, вие казвам, депутати има платени от лица, които са част от този списък Магнитски. Предполагам, че господин Певски не плаща, т.е. явно алюзията е, че става дума за господин Бошков.
Ами няма представа господин Иво Танасов, защото става дума за него, нали така, кандидата
да,
за правосъден
така,
министър.
Да.
Но... на ИТН тиражира подобни небивалици. Аз не съм член на комисията Магницки, участвах активно в други комисии.
Това се говори и в пленарната зала.
Но го чух в пленарна зала с абсурдните обвинения към хората от протестите. И понеже ме питахте преди това, кои са формациите на промяната на ИТН,
да
всъщност един от отговорите може да бъде намерен в парламентарното поведение на всяка парламентарна група. Ето това е част от парламентарното поведение на Има такъв народ. Твърдението на един от техните водещи юристи, който щеше да бъде правосъден министър, че протестите срещу Борисов и Гешев са били платени. В смисъл, тук само по себе си подобно поведение вече поставя парламентарната група в определен сектор. Тоест, те дали смятат, че протестите са били платени, които искаха промяна на модела, спиране на корупцията, реформа в съдебната система, или смятат, че това са били дирижирани протести. Всеки човек, който бил на протестите, може да си отговори на този въпрос, а и стотиците хиляди други български граждани, които бяха на страната на протестиращия
какво
народ.
Какво още според вас вади Има такъв народ от групата на искащите искрено съдебна реформа?
Аз се базирам само на факти,
да,
включително и факта, че специализираните съдилища и прокуратура в крайна сметка не бяха закрити и реформата не тръгна в съдебната система, даже с тази крачка. Ами вижте, може да се проследи кога беше прият правилника на парламента и кога бяха избрани комисиите и в крайна сметка аз участвах в последните 5 заседания на правната комисия. То всъщност беше едно заседание, което се проведе в 5 дни и беше прекъснато само 5 пъти по всякакви всевъзможни поводи, просто само и само закона за съдебната власт да не се придвижи крачка напред. Сега, не е добре преди кампанията да се вадят нови разделителни линии. Защото...
Обаче може ли това да се забрави? Колко принципно би било думите, разказите, личните спомени, които всеки вкара в последните седмици и месеци в отношенията между вас, да бъде забравено и да кажете, не, ние продължаваме на чисто.
Няма как да бъде забравено, от друга страна няма как и да бъде интерпретирано, защото хората можаха, българските граждани имаха възможност да го видят лично. И всичко беше публично и в парламента, да чуят нападките, разправите между парламентарните групи. Така че аз вярвам, че българският народ е достатъчно мъдър и българския гражданин, за всеки да си направи съответните изводи. Но тъй като ние не влязохме в парламента Изправи се БГ, ние идваме, просто за да влезем в парламента. Всеки от нас има своята биография, своето занятие. Ние влязохме с една цел. Наистина България да бъде променена. Наистина наистина да свалим корумпирания олигархичен модел на Борисов и демокрацията през авторитета на институциите, през антикорупционното поведение, през връщането на правилата и за обикновените хора и за елита, всичко това наистина да бъде направено.
Обаче за не това... беше направено, госпожо Манолова. Хора се оттеглиха от вашата коалиция с разочаровани. Тетяна Дончева беше заподозряна, че се опитва да купува партии, независимо от
разказ... Нали разбирате колко е абсурдно?
Ами не, вижте, дори да е абсурдно това с 500 ка, защото е абсурдно и дори самата Дончева обясни, че сега е научила какво значи. Фактът, че си ходил в друга политическа партия, за да флиртуваш и да искаш част от депутатите да не гласуват партийно...
Аз подлагам на съмнение изобщо какъв е бил разговора.
Тя си го
в крайна сметка, всъщност тя го говореше и публично.
Именно, точно
това,
така.
Това, което
именно.
Се чу, нали, че тя е казвала тук трябва да има депутати, които да вземат нещата
в свои
ръце.
Да не слушат сценаристите. Да.
Тя го е говорила и публично.
Така
че няма някаква тайственост особено
няма,
сега.
Това е нейно ли е? Но редно
аз лично не би го направила, ако това ме питате. От друга страна, депутатите влизат в парламента не като феодални на някой човек или на някаква формация.
Пак.
Те имат своята отговорност пред българските граждани. Хората гласуват за тях и ги избират. И почтеността към хората би следвало да бъде на първо място. Сега, аз не бих отишла да водя подобни разговори в никоя парламентарна група. Но...
Тя ще бъде ли в листите на Изправи се БГ? Ние идваме. Ако ще има такова, ще има ли такава коалиция и на тези избори?
Ние ще водим разговори за коалиционния формат в понеделник и вторник. Ами с хората, които са в нашата коалиция.
Които?
И с Таня Дончева, и с Николай Хаджигенов, и с Арман Бабикян, и с останалите хора, които са. Няма причина за това, че беше грозно и брутално атакувана Дончева. Това по някакъв начин да промени нашето отношение към...
Няма ли негатив за вас, ако тя се появи в листите?
Ами вижте, утре може да бъде нападнат Бабикян. Или аз.
Зависи от поведението му.
Ами зависи от поведението му, да.
Някой смисъл, може да бъде нападната, ако даде основание. Да
никой от нас не вярва, че тя е предлагала.
Не, никой не вярва. Те мислят, че има такъв народ, не вярва. Това си беше интрига. Сега въпрос е как ще стоите. Гледахте последните социологически проучвания, предполагам.
Ами видях вчера 4,8 ни дава Галъп, 4,4 ни дава друга агенция. Сега да не ги цитирам.
Без
тука.
Да се отчита влиянието на новия проект.
Какъв ще бъде процента плюс 1, плюс 2 и на другите формации на коблената.
Няма значение.
Не е толкова важно. Важно за хората. За хората е важно друго. Дали формациите на промяната ще могат да формират правителство? И тук предизвикателството е наистина за обединение, за да целта да бъде първа политическа сила. И използвам случая да призова
да
и Демократична България. Да призова и Демократична България. И новата формация около Асен Василев и Кирил Петков за обединение. Време е да се преглътне егото и на отделните политически лидери и да се участва в следващите избори с ясна перспектива за българските
какво
граждани.
Какво значи обединение?
Влизаме в парламента.
Кажете.
Възможностите са две. Едното е да бъде направено преди изборите. Едно голямо обединение на промяната, което да даде надежда на българските граждани, че промяната ще бъде първа сила в следващия парламент, а не, че ще правим правителство на всяка цена, каквито заявки вече се чуха.
С кого да бъде обвинението? Демократична България,
Демократична България и формацията на Кирил Асенов.
Има такъв народ, го изключвате.
Кирил... те със сигурност имат други планове. Сега, тук правителство на всяка цена е абсолютно неприемливо за Изправи се БГ, ние идваме. Това означава правителство, в което да участват, да имат влияние или да бъде подкрепяно от ГЕРБ и от ДПС. Това за нас е неприемливо, така че Изправи се БГ, ние идваме, ще бъдем гарант, че това няма да се случи.
Добре,
ние
не...
го показахме с парламентарното си поведение, хората го видяха. Но предизвикателството сега е наистина да има съюз на промяната, обединение на промяната, което да постигне първи резултат.
Дали е реалистично да има такъв предизборен договорка, доколкото тази, например, формация би искала да се изчисли и да се види как стои?
Ами в крайна сметка това ще бъде тяхно решение. Ето аз го отправям публично този призив. към Христо Иванов и към Кирил Петков и Асен Василев. За обединение на промяната, което да бъде първа политическа сила в следващия парламент, да има правителство на промяната и всички каузи, които започнахме и ние, и те като служебни министри, включително за ревизия на предишното управление, включително за реформи, за подкрепа на хората в уязвимо положение, за подкрепа на бизнеса, всичко това да бъде реализирано от един
това изглежда удобно за вас, защото ви гарантира влизане.
Вижте, няма никаква драма с това кои точно ще бъдат формациите на промяната в следващия парламент.
Да.
Един лош сън
ако
би
сте
било,
отвън.
Един лош сън би било, ако отново формациите на промяната направят резултати, но те не са първи, втори или трети, и оставим на ГЕРБ и ДПС да участват в следващото правителство. Аз съм сигурна, че ние ще бъдем част от следващия парламент. Аз съм сигурна в това и ще се убедите след 2 месеца. Тъй като всеки път преди избори се започва. Сега те дали ще влязат или не. Влязохме и първия, и втория път, ще влезем и сега. Но не, това не е решението. Решението е наистина да има една голяма формация, която реално да изключи ГЕРБ и ДПС, която реално да разгради модела, която реално да даде справедливост на хората и която да реформира всички тези сектори, които продължават да са превзети.
Разбрах.
От мутрите
един,
и от мафията.
Един въпрос, защото почти приключваме. Едно ваше изречение, за което отдавна исках да ви попитам. Колко то част от желанието ви да сте заедно и да променяте е то? Обещайте на Христо нещо, пък после не го изпълнява.
Това е точно. Вижте, в предния парламент, парламентарната група на Изправи се БГ, ние идваме, направихме всичко възможно да има правителство. Аз не крия, че сме...
Казвали ли сте го?
Аз обясних. Всъщност това е разговора с Виктория и с Тошко, за който става дума, беше за това дали ние ще подкрепим без Христо тяхното правителство. Аз повторих няколко пъти, че може да има правителство с техния мандат, защото бях убедена, че това е доброто решение. Ако седнем на масата и тези разговори ги проведем партньорски, на масата седне и Христо Иванов. Техният отговор беше Христо Иванов иска да кадрува регулаторите. И аз им обясних, че Христо Иванов като парламентарна сила ще кадрува регулаторите. Той има право на предложение в регулаторите и в ВСС, и в КЕВР, и в БНБ, във всичко. И моя израз беше, обещайте му и ще го излъжете, защото вие не можете да го спрете, защото той има право на това, защото това не зависи от вас.
Това беше контекстът на изречение. Да, добре.
Ами така предадено,
така,
да. Но добре, реално това беше израз на моето желание.
Разбрах.
Разговорите между Има такъв народ, Христо и нас да се случат на масата.
Разбрах.
И ако Христо е поискал да има влияние в регулаторите, да му кажат да, ще имаш влияние.
Защото ти защото като политическа сила парламентарна имаш.
Имам право.
Ще бъдете ли по-внимателни да в срещите да си и в думите си в следващия парламент, ако влезете? Ще бъдете ли по-внимателна в офисите, които посещавате?
Вижте, аз съм искрен човек.
Да.
Аз съм искрен човек. Аз, може би това не е добре в политиката, но обикновено говоря едно към едно. Обикновено казвам истината. И в крайна сметка, сега аз мога да извада, примерно, другата част от разговора с Тошко и с Виктория. Какво каза Виктория?
Ама,
какво?
Ето сега,
ама не го правя.
Хвърляте един наме, че... който идва да каже, че има
казвам,
и друго, което не трябва да се чуе.
Мога да си разкажа всички много разговори с хора, или с Корнелия, или с Слави, или с Тошко и с Виктория. Разбирате ли, че това е абсолютно неприемливо?
Добре, разбрах
ви. Че това е едно махленско поведение, което убива доверието
и
ми за политическите сили.
И мислите ли, че сложихме точката до тук или няма как
мисля,
да бъде игнорирано в другия парламент?
Всеки си е направил изводите.
Добре, предстои
изводите.
Да видим. Майя Манолова беше в студиото на Политически некоректно.
Политически некоректно.
И така, какво мислите, кои формации ще са представени в следващия парламент? Каква ще е ролята на новия проект на двамата бивши министри, Кирил Петков и Асен Василев? Знаете, неговото име е Промяната продължава. Първият ни слушател сега е на телефона. Здравейте!
Здравейте, госпожо Виткова. Казвам се Ваня Петрова и съм силно провокирана от един пункт с изказването на госпожа Манолова. Аз съм гласувала всъщност за тази формация, но съм категорично не съгласна с призива и новата новия проект.
Да, то няма как да е партия, чисто
да,
календарно да няма да стигне.
Инкорпориран правда преди изборите към Да, България. Защо казвам това? Защото хора като мен, които клонят към ляво и ляво център, моментално при предварителната прегръдка с Прокопиевците и Иван Кръстевците ще се отдръпнат.
Чакайте, само да попитам нещо. А всъщност този проект според анализаторите е точно това ляво-центристски?
Именно. Ако отиде към Христо Иванов...
А, вие заради Христо Иванов отиват, казвате. Разбрах ви. Да, аз помислих, че смятате, че проекта на Петков и Василев не е десен за това. Сега разбирам какво казвате. Значи, казвате, че Христо Иванов, Демократична България са близо до Прокопиев, а вие искате ляво център.
Да, и това, разбрах, което искам да кажа, че по този начин относителният дял на новия проект ще бъде размазан. И когато парламента се сформира, ще се получи едно предварително размиване и мазало, което няма да бъде в полза на десно-леви политики. Нещата ще бъдат твърде размазани. А иначе прогнозирам, че този нов проект, ако издържи наказаното за лява социална политика и десни мерки, мисля, че има основание за успех и за приобщаване от всички страни на политически аспект.
Добре, обаче имам един въпрос към вас. Защото в момента най-големия въпрос е, именно заради липса на време, с коя политическа партия ще участва на изборите този проект Промяната продължава. За вас има ли значение? Вече сигурно сте прочела, тъй като виждам, че се интересувате от политиката, за срещите с лидера на Екогласност. Други малки партии се обадиха, че биха дали своя мандат. Вие бихте ли преоценила подкрепата си и гласуване за такъв проект?
Не.
В зависимост от мандата
носител. Ракетата носител за мен няма значение. Защото там нещата не са същностни.
Разбрах.
По-важното е това, за което призова Майя Манолова, тази тактическа грешка да не се...
Тоест, всяка формация да си влезе, да се види каква е нейната тежест за следващия парламент и евентуално след това да се срещнат, ако могат да намерят още език. Разбрах ви. Благодаря и много интересно мнение. Тук сега добавям какво ни пише Ангел Ковачев във Фейсбук. Смятам, че вариантите за следващия парламент са два, или формациите ще се увеличат с още една, проекта на Промяната продължава, или броем ще се запази, но Изправи се БГ, ние идваме, няма да прескоча 4%-та бариера, а тяхното място ще бъде заето от проекта на Кирил Петков и Асен Василев. Но и при двете положения Петков и Василев ще бъдат включени в евентуално следващо правителство, смята Ангел Ковачев. И сега към телефоните. Здравейте!
Ало?
Здравейте, вие сте.
Да, здравейте. Радослав Градиев от Варна се обаждам. И повода така, исках да се включа особено за сред слушателите и любителите на Петър Волгин, да напомня, че България има проблем номер едно и той се нарича главна прокуратура. Това мнение е споделено със сигурност от всички патриоти българи, които са много наясно, че в Търновската конституция не е имало главна прокуратура.
Само да ви кажа, че в момента няма главна прокуратура, има Върховна касационна прокуратура и съответно апелативни райони и окръжни прокуратури.
Говоря за институцията главна прокуратура.
А това е друго, но няма главна прокуратура и институция. Да. Нека да е важно, защото господин Гешев винаги репликира на тези, които наричат прокуратурата главна прокуратура, с това, че не е. Нека да сме коректни.
Да, благодаря ви за корекцията. Значи, в 126 от Конституцията на България, това е изключително вреден за българска държавност член, който е въведен с идването на Съветската армия 44-та година, но до 47-та година влиза в сила този член и целта на който е да се поддържа властта на болшевишката и...
И сега не сме в това време и прокуратурата би трябвало да...
Точно, точно за това, че не сме и точно за това прави впечатление колко липсва тази в тези дебати липсва тази информация. И аз съм провокиран да взема думата просто за да напомня, да сложи на дневния ред.
Че трябва да се гледа какво се случва с прокуратурата, разбрах ви. Какво мислите за новия проект на двамата бивши министри? Защо сте разместили, объркали плановете?
Изключително ми ностен слух относно въпроса, който коментираме, а именно 726, дали ще чуя от тяхната уста двете думички съдебна плюс реформа.
Добре, всички ще следим.
Тази комбинация от думи е активно премълчавана в всичките медии, пеевски, непеевски, така нататък. Значи, в последните два парламента се отключи малко тематиката за съдебна реформа, но се опитват под съдебна реформа да ни прекарат заличаването на специализиране с...
Разбрах ви. Да, благодаря ви. Благодаря ви. Наистина ще бъде и любопитно да чуем какво е отношението към съдебната реформа. Наистина какво разбират под съдебна реформа двамата нови модни политически играчи, които се задават. Защото този спор, дали закриването на спецсъдилищата и взимането на бюрото от Иван Гешев и даването в Министерство на правосъдието е наистина съдебна реформа. Цветан Мънгов. Проекта Промяната продължава ще повтори успеха на Има такъв народ и вероятно ще привлече част от точно техните избиратели. Останалите ще дойдат не от старите партии, от негласуващите, разбира се, от протестарите. Кирил Петков и компания очевидно могат да разказват красиви приказки, точно такива, за които избирателя е зажеднял, с елемент на регрес и фантазия. Всичко изглежда някак лежерно при тях, симпатични млади хора, които лесно постигат успех и ще качат и нас във влака, казва Цветан Мангов. Сега към телефоните отново. Здравейте!
Здравейте, госпожа Великова!
Здравейте, господин... Да, здравейте, господин... Да?
Да. Понеже многократно споменахме господин Иван Гешев и прокуратурата, искам само да припомня, че днес е 18-ти ден от щафетната главна стачка на Русинския граждански комитет Съвест, с която искаме оставката на Иван Гешев и подкрепихме на времето и сега подкрепяме Иванчева и Петрова, която може би и с наша помощ да промени мярката за неотклонение. Така си мисля, поне морално сме я подкрепили. На въпроса да ви отговоря, аз мисля, че в тези двама бивши министри има потенциал. Но той не е толкова голям и ако те не влязат в листите на някои от съществуващите вече формати, които са в парламента, няма да минат 4% бариера.
Кои? Къде ги виждате естествено да стоят?
Виждам ги в България, виждам ги в Изправи се мутри вън, защото те са там разнопосочни идеологии. Много ме смущава твърдението, че с десни мерки ще прави лява политика. И си спомням, че имаше един такъв политик, казва се Сергей Станишев, въвеждайки плоския данък, обеща с десни мерки да прави лява политика. И какво му се случи, това беше 2007 година, какво му се случи на изборите 2009 година и на БСП, е публично видимо от всички, които се занимаваме с политика. Това за мен е недопустимо, нямало да има идеология. Аз не виждам партия без идеология, как могла да се
случва. Те в случая не са партия, нали, нека да се, ако следваме дефинициите, все още нито е задвижена процедурата за учредяване на партията, за придвижване на нейната регистрация, така това е нещо ново, казва се проект.
Те не са партия, то ясно, че са партия, има, нали, трябва да се позиционират някъде. Вляво, вдясно, център.
Ами казаха, че няма да са им важни идеологията, т.е. явно ще търсят млади, почтени, така склонни към промяна хора от всякъде. Както виждате и социолозите казват, че ще дръпнат, а и вие самите нашите слушатели го пишете, най-вероятно от много формации ще дръпнат гласове.
Ще дръпнат, но аз пак твърде, че няма да мина 4%.
Няма да влязат, мисля.
Агресивният пиар, който се води, защото аз 3-4 дена слушам какво ще правят, как ще правят, какво стало да стане, откъде ще дръпнат. Няма такъв медиен комфорт на никой от другите партии, когато са прохождали. Нямам спомени за каквото се сетите да има такъв медиен конкурс.
Вижте, аз няма да се съглася съвсем с вас, защото чисто професионално и за нас медиите в момента е любопитно какво е това нещо, което се задава, и съвсем логично да отразяваме това, което казват. Имайте предвид, че до голяма степен колко присъстваш в медиите зависи от твоята готовност да присъстваш. Имаше един период от време, ако се спомняте, в който имаше такъв народ, не присъстваше в нито една медия, освен своята собствена. Това беше техния собствен избор, не че ние не искахме да говорим с тях. Така че въпрос на така.
И после присъстваш медиите, зависимо от това колко пари имаш за присъстваш.
Ами не, да ви кажа, на нас никой не ни плаща, за да участва тук. Госпожа Манолова, която беше тук, съвсем безплатно говори в нашия ефир, така че не мисля, че парите са тези, които водят събеседниците в ефир. Ами всеки си говори за там, където работи. Благодаря ви за вашето мнение. Сега към Борислав Найденов, който пише: появиха се изневиделица едни пари от Европейския съюз за справяне с последствията от COVID-кризата, и също така изневиделица се появиха хора готови да ги харчат. Изключително съм далеч от мисълта, че господин Петков е станал канадски гражданин, за да се върне един ден в София и да ни помогне. Усмивчица. Също така не вярвам, че господин Трифонов би се хванал на хорото, ако изварените пари ги нямаше, а шоуто му ще да си стои тихо и кротко в BTV. Това е обяснението на Борислав Найденов, както за влизането на Трифонов в политиката, така и за появата на този нов проект, чието конкретни параметри очакваме да научим утре на тази пресконференция, която ще дадат по-скоро представяне, което е насрочено за 11 часа, което между другото да кажа на нашите слушатели, с които утре ще сме заедно отново, ще коментираме в политически некоректно задължително, след като чуем какво ще кажат. Сега отново към телефоните. Здравейте, вие сте.
Добър ден.
Добър ден.
Ихимир Димитров, училище, се обаждам.
Здравейте.
Ами, вижте сега, имаше една поговорка: ако се спънеш един път е случайно, но ако се спънеш два-три пъти, това вече е глупост. Ами нашия народ, и не само нашия народ, всички народи, понеже така ни възпитават в глупащина, в простащина, в простотия, постоянно се спъват, т.е. изводът е, че така наречената демокрация изобщо се изчерпва, тя никога не е била демокрация, но тя доказа многократно своята несъстоятелност. И ако това не можем да го разберем и не се помъчим и да вземем съдбата си в своя ръце, а не да чакаме един, двама, трима да ни спасяват, независимо, че тези момчета изглеждат симпатични, на мен са ми симпатични, ние не можем да направим нищо. Ще се убедите и в този парламент, който дойде, там са повечето са акули, там са хора, които са обиграни в борбата за власт, и това чака. Това са твърди електорати, те са представени от твърдите електорати. Тия хора няма да пуснат току така властта. В един момент може да се дори до стълкновения, дори до гражданска война, защото у нас вече толкова са изострени апетитите и толкова вече няма работа за всички и хляб за всички, няма и социални закони и такива закони, които да регулират достатъчно добре и икономика да върви все странно, хармонично, и разпределението да бъде хармонично. Тези няма да отстъпят. И тия момчета дори да дойдат с някаква формация на вас, те ще ги задушат.
Благодаря ви, опазил ни Господ от гражданска война. Благодаря ви за мнението. Георги Ангелов смята, че представителството в 47-то Народно събрание ще е същото. И евентуално Възраждане, а проекта на Петков и Василев според него няма огромен шанс. Какво мисли следващия ни слушател? Здравейте!
Ало?
Здравейте, вие сте.
Вие сте.
Вие сте, да.
Добър ден, госпожо Литкова.
Здравейте.
Много ни е драго, казвам драго, защото да се разбере, че се обажда най-накрая един човек и от работите. По-обикновено да е хорица така.
Всички казвам, слушатели са... Да?
Моля?
Слушам ви.
Да, може и да ми зададете въпроси, нали, ваше право е. Обаждаме се от едно родовско село, село Гьоврен, и се казвам Реджеп Башов. И ще бъда, и ще се опитам да бъда максимално кратък. Аз вярвам и бих повярвал само на онзи, който е казал: аз съм пътя, истината и живота. Наистина, госпожо Витков, ви казвам, че толкова сме се нахранили, толкова сме се навидели вече в тази наша държава, че аз на хора, и то хора, които само при мирно вярват и са прави, че имат страх от Господа, не вярвам.
Благодаря ви за вашето обаждане, да. Благодаря ви. Следващия ни слушател, мисля, че е последния за този...
Аз ли съм?
Вие сте, да.
Аз ли съм?
Да, да.
Да, благодаря.
Да.
Добър ден, госпожа Великова. Обаждали си ми този Митов от София. Приятно ви да ви чуя. Сега за формацията искам да кажа няколко думи, че тази формация ще има успехи, според мен. Тези двама човека, Асен Василев и Кирил Петков, са млади хора и ще измислят нещо добро за народа. И аз им пожелам след време да образуват и партия, и аз мисля, че много хора ще преминат към тяхната партия. Защото виждаме сега каква борба има между всичките други партии. Не се разбират и, както виждате, не можаха и да сформират и
правителство.
А така. И затова аз вярвам много в тях и да са живи и здрави.
Ами да, предстои да видим, да. Предстои да видим. Благодаря ви. На този нов проект, за който говорихме до сега с нашите слушатели, е посветен и на коментара на Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Лицево разпознаване под тънката струна. Здраве желаем във всяко едно отношение, уважаеми радиослушатели, скъпи съучастници. Започват новини с добавена стойност. Един бюлетин в стил академичен пънк-рок. В него има огромна поука за разсъдливите, затова слушайте внимателно, няма да повтарям. Намислил съм да направя един нов политически проект и реших да го подхвана с две леви ръце, но да гоня десни резултати. Още не съм решил проектът ми дали да има човешко лице или гьонсурат. Но да караме поред, за да не оплетем тънките нишки на сложната мисъл. Вие, скъпи съучастници, знаете, че най-новият прагматично-харизматичен политически проект у нас възприе следната формула. Кирил Петков обяви, че в новия му проект ще се работи с десни инструменти, за да се поразят леви цели. Тоест проектът настъпва и по левия, и по десния фланг на политическия фронт. И нямало да има идеология, ами почтени хора с открити, миловидни лица. Имаше по-рано такава критика към Кирил Петков от страна на ДПС. Хамид Хамид каза нещо от сорта. Ние ще го изобличим, той е господин Sugarface. Sugarface, това е заемка от английския език, означава муцунка сладка, миловидно лице, душа камбана, хубосник. Или ако трябва да се обърнем към османското наследство, господин Кирил Петков според ДПС е един шекер сурат, сиреч, много е приятен на външен вид, много хубаво се усмихва и притежава прекрасни комуникационни умения. Зад красивата фасада обаче ДПС подозират, че става нещо не до там красиво. Но това си е мнение на Хамид Хамид и ДПС, те имат право да са подозрителни към политическите си противници. Аз в тая политическа оценка не се меся. Но не мога да остана безучастен, когато виждам как страната ми изнемогва. На България са и нужни повече и по-специализирани политически проекти, затова и аз поех по този трънлив и стръмен път на националната политика. Реших да правя политически проект с две леви ръце, но както казах в началото, в голямо колебание изпаднах какво да е лицето на партията ми. Sugarface ли да е, гьонсурат, лице с маска, лице без маска. Колкото за политическа мисъл или нещо от сорта, въобще не съм се напрягал. То в политиката вече се влиза без политически мисли и действия. Слави Трифонов, да речем, две кампании си изкара доста успешни, без да се напряга по политическата част. После като се наложи и политика да прави, почна да губи популярност. Така че номерът е да влезеш в политиката, ама да не се занимаваш с политика, за да си непрекъснато популярен. Суверенът изглежда не изпитва интерес към реалната политика, повече обича да му се говорят врели на кипели и да го гледат страшно с навеждане към камерата или обратното, някой да говори и мялка като балонка. И като видим такова поведение на лидери и суверен, почваме да се съмняваме в максимата на Аристотел, дето рекал, че човекът е политическо животно. В наши дни суверенът си раздава политическите симпатии според това какво лице предпочита – сладко, мрачно, строго, дружелюбно, вносно, тукашно или някакво друго. Затова реших да попитам една позната политическа инженерка дали може да ме посъветва по тая част с какво лице да изляза пред суверена. Обаче тя ми се изсмя и отказа да ме консултира. Аз викам моята експертиза, Да не съм я намерила в гората, че на тебе да я споделям за без пари. Във всеки случай, социологически ти не съществуваш и за никакъв проект не можеш да претендираш. Тъй, тъй, рекох си аз. Това политическите инженерки са към да не ги питаш нещо без пари. Ако е за пари, сигурно много умни неща ще ти кажат, ама за без пари, по-скоро ще ти кажат нещо манипулативно. Аз като ги видя на малкия екран да обикалят разни умни негодници, първата ми мисъл е тази. Тези хора си продават уменията много скъпо, а сега излизат по телевизията и си предлагат знанието без пари. Дали това, което продават без пари, е същото, което продават за много пари под дискретно осветление? Сигурно не е най-същата стоката за без пари и другата, която е с пари. Аз така си разсъждавам, като се опирам на Платон и Сократ. Сократ, между нас казано, бил женен за много свъдлива и проклета жена и той си бил виновен обаче, защото непрекъснато нервирал спътницата си в живота. Сократ не носел никакви пари в къщата, не се грижал за дома и по цял ден само умувал със своите приятели и ученици. И Сократ много се е досвал на тия уж философи, които давали уроци по мъдрост срещу заплащане. Сократ казвал, че мъдростта не може да се измери с пари. Други мъдреци пък живеели доста нашироко в близост до царете и помагали по политическата част на разните там сатрапи. Всичките тия интелектуални спекуланти Сократ ги презирал дълбоко, ама жена му пък презирала него самия и му отровила живота. После старият философ трябвало да изпие и чаша с истинска отрова, когато го осъдили по донос. Съдебната система на древна Атина не била реформирана много добре. Комерциално-интелектуалните кръгове, които толкова презирал Сократ, изработили за него политически коректен компромат и го сготвили, както се казва, на съвременен политически жаргон. Така че безплатното мъдруване също не е безопасно занимание, скъпи съучастници. Не бъдете като мен и Сократ без сребреници, а винаги търсете и личната изгода, за да не ви се падне лоша брачна половинка като на Сократ или лоша политическа съдба като моята. Аз да речем, още не съм загазил, но то е защото не съм толкова чак поумнял като Сократ и не съм толкова опасен с наивния си ум. Тия мисли ме споходиха, докато обикалях гората да си търся експертиза и политическо лице за пред публиката, защото тук по радиото е лесно, не ми виждате лицето. Но в политиката няма как да се влезе без да се покаже физиономията. За да има един субект изобщо политическо присъствие, трябва да влезе в системата на суверена за лицево разпознаване. Трябва да го има лицето в базата данни, да го преброи статистиката и така нататък, а не като сегашното преброяване на населението, дето така лошо запецна. Докато обикалях нашите гори, планини и долини, тая седмица забелязах още едно интересно политическо явление. Бойко Борисов продължават да го разпознават като премиер, а не като бивш такъв. При обиколките му из страната, разни хора го наричат «Господин премиер», а той съвсем не реагира, приема го за нормално, така си е свикнал. И понеже тази грешка се повтори на много места, много пъти, аз се почудих дали пък някой не се обажда на тия хора да им подсказва тази мъничка любима грешка. Може примерно в някакви чатове да става подсказванката. Защо не? Умните хора използват всяка възможност и винаги извличат поука или лична изгода от всяка ситуация. Ох, колко си ми сладък, суверене! Каква си мила гиздава муцуна! Опивам се от звънкото трептене на тънката народническа струна!
Новини с добавена стойност.
Жеко Кръваев пише във Фейсбук, поредната късогледа и нарцисична постъпка е новия проект на Петков и Василев, продължаващо раздробяване на политически спектър у нас. Сякаш сме 50 милиона население. Това упражнение се прави няколко пъти у нас и все без успех. В следващия парламент ще влезат познатите партии с едни твърди ядра. БСП, ГЕРБ и ДПС. Необходима е голяма избирателна активност за се превърне парламента в Народно събрание, не в партиен дом, пише той. Сега към телефоните. Здравейте.
Здравейте. Мисля, че в България или има вау, или изгаря след това. Така че шансовете, те вече не са нови лица, те са си част от статуквото, шансовете им до голям степен изгоряха. Двамата господа за мен лично приличат като опаковани от Криском, понеже днес има голямо културно събитие и все едно чакаме някой да дръпне въженето, за да видим какво ще открием. отвъд това, което ни се представи, защото се говори за проект. Когато говориш все пак, ние сме нормални, повечето от нас никак не са глупави и не знам защо винаги някой, който се сервира на обществеността, така ни говори като невменяеми, напротив, устойчиво, до някъде капризно, ние отказваме. Всеки, като побасника на Стоян Михайловски, не знае на откъде и как остава в кошара, проникна по три доволно крак-окрак и викна: бъдете здрави, ови герои на труда, и бързо-бързо се отправи към меда. Проблема ни обаче е голям. Голям е поради няколко причини. Абсолютно никой от политическите партии, вече съм убедена в това, аз съм гласувала за Да, България, понеже казвам си Иванова и до тук всички се представят, аз съм гласувала. Изключително съм разочарована. До безобразие съм разочарована от поведението на Христо Иванов, тъй като това беше огромния шанс той да се заяви като добър лидер. Господин Иванов, на няколко пъти, когато съм се обаждала, аз съм граждански активна в медиите, защото смятам, че света не може да изнесе някъде в някакво цифровизирано пространство. Книгата...
Само ще ви помоля наистина да сте по-кратка, да, защото чакат още слушатели. Да, благодаря за което.
Не заявиха: ние представляваме нашите избиратели и искаме. Защото всички казваха: ние не искаме. А как така? За какво сте там, ако не искате? Да кажа. Предстоят драматични решения, които трябва да се вземат, и нито един няма да посмее, включително извъртяването на тандема Петков и Василев, за закриването на централите. Отидаха онзи ден и, както се казва, започнаха...
Да, това вече им беше напомнено, че започнаха да говорят като политици.
Не, знаете ли защо? Никой няма да иска. Защото това, което предстои, и някой си мисли, че ще обърне света на 360 градуса, е драматично за всички нас. Политическо самоубийство някой да поеме управлението.
Добре, благодаря ви за това, което казахте. Надявам се да бъдем всички по-кратки, за да могат да се чуят и повече мнения в ефира ни. Сега ще прочета това на Иван Иванов от Скайп, който смята, че новия проект не е нищо ново. Припомня думите на Симеон Сасков-Бургоцки, че ще ни оправи за 800 дни. Направи го. Дянков каза, че има една мисия, след което ще се върне в Щатите. Направи го. Сега Харвардската двойка каза, че им пука за България. Казаха обаче, че след 4 години управление ще се върнат в корпорациите, където работят, и ще го направят, пише Иван Иванов. Сега към следващия ни слушател. Здравейте.
Ало, здравейте.
Здравейте.
Тъй като доста трудно се свързва човек с вас, искам да ви отправя една голяма молба. И ако се слушате в нея, ще направите услуга на изключително голямата си аудитория. Тъй като така ли иначе сме вече в предизборно време, при вас идват всякакви хора, лидери на партии най-вече, които ще участват, ето както Майя Манолова беше преди малко. Много ви моля, задавайте им следните въпроси и ще помогнете...
Само моля, кажете въпросите бързичко, защото...
Ето ти да. Ами, миналата дама говори...
Нека да не... Всички да...
Единият въпрос е, като сега вече има документи, какво е отношението им към казуса Спецов. Вторият въпрос е: какво е мнението и какво се замеряват, ако влязат в управлението, да правят с въпроса с Северна Македония, за който никой не говори нищо категорично.
Добре, без метките, само въпросите. Какво ще правят за Спецов? Без метките, нека да са въпросите. Какво ще правят с Спецов след документите? Какво мислят за Северна Македония? Какво ще правят и...
И какво правят със всичко свързано с Истанбулската...
Добре, аз не знам какво е молко. Да, ще...
И така
няма такава. Тя е спряна от Конституционния съд, но ще зададем въпроса. Благодаря ви. Последният ни слушател за днес.
Ало?
Здравейте.
Здравейте. В 47-то обикновено народно събрание ще влезат сегашните политически сили, плюс новата политическа формация на бившия министър на икономиката и на бившия министър на финансите, които заявяват, че промяната ще продължи. Това означава, че те ще станат един притегателен център, един организатор, това, което ще организират една коалиция и от БСП, и от Изправи се БГ Мутри вън, и от Демократична България, и Има такъв народ. Тоест, те ще бъдат една центристка сила с политически леви и политически центристко-десни позиции.
Това е тях, това е вашата прогноза. Предстои да видим дали ще се сбъдне на изборите. Благодаря ви, това беше последният ни слушател. Сега още едно мнение на наш слушател, но който е написал под поста на предаването ни във Фейсбук. Олга Чернева, не мога да съм сигурна, че новия проект ще бъде част от следващия парламент, но много се надявам на това. Бих се радвала точно от това обстоятелство да не допусне участието на патриотите или на партия Възраждане, ни пише тя. И бързо, защото трябва да пуснем рекламите, едно мнение, което имаме и от Емил Кръстев в Скайп. Проекта на Петков и Василев може да е моста между Демократична България и, за съжаление, или незаобиколимите в момента БСП. Демократите вече заявиха, че са готови да преговарят при конкретни условия съвместно управление с БСП. В този ред на мисли съвсем не е изключено при настоящата социология трите партии да получат мнозинство и да съставят най-накрая стабилно правителство. Това е мнението на Емил Кръстев. И сега към финалния материал в Политически некоректно. Пандемията обединява, но миграцията разделя страните в Европейския съюз. Това беше едно от посланията в речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. От тази сряда беше тази реч. Какви заявки за бъдещето на континента даде още тя, разказва Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
Светлина в края на тунела, наречен пандемия, вижда Урсула фон дер Лайен.
Следващата година ще бъде още едно изпитание за духа. Гледайки нашия съюз, знам, че Европа ще издържи това изпитание.
Тази визия за сплотеност на Евросъюза обаче е на фона на първата година след Брекзит, в която се води войната на наденичките, както бяха известни договорките около гратисния период без митнически проверки на охладени местни продукти. А бившият главен преговарящ на блока Мишел Барние предупреди, че други държави ще следват Великобритания и ще напуснат Европейския съюз, ако той не промени имиграционните си правила, след като по-рано призова Франция да възвърне законодателния си суверенитет, за да се освободи от надзора на европейските съдилища, що се отнася до миграцията. Именно тя е причина за разрив в блока, призна в речта си Урсула фон дер Лайен.
As long as we do not find... Докато не намерим обща позиция как да се справяме с миграцията, нашите противници ще продължат да се прицелват в нея. В крайна сметка всичко се свежда до доверието, както между страните членки, така и от страна на европейците, че миграцията може да бъде овладяна. Наясно съм, че има много възгледи по тази тема, но вярвам, че единодушието не е далеч.
Въпреки милиардите евро отпускани на Турция, решение за обща мигрантска политика все още няма на хоризонта. Какво предстои от тук нататък за континента предвид пандемията? Относно здравеопазването, председателят на Европейската комисия наблегна на работата по създаване на Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации ХЕРА и даряването на ваксини.
Предлагам нова здравна мисия за готовност и устойчивост за целия Европейски съюз. Тя трябва да бъде подкрепена с инвестиции от 50 милиарда до 2027 година, за да бъдем сигурни, че никакъв вирус няма да превърне местна епидемия в световна пандемия отново. Ние бяхме единствените, които споделиха половината от произведените от нас ваксини с останалия свят. Доставихме и над 700 милиона дози за над 130 държави.
Това се случва обаче на фона на изключително ниския интерес към препарата на AstraZeneca в Европа, от който са поръчени 300 милиона дози. Урсула фон дер Лайен постави акцент върху различните аспекти в дигиталното развитие на блока.
Усвояването на цифровите технологии ще ни донесе успех. В противен случай ще има провал.
Един от тях е следният.
Позволете ми да се съсредоточа върху полупроводниците за момент. Тези малки чипове, които са в основата на всичко. Няма цифрови технологии без тях. В момента за най-модерни чипове зависим от производството на Азия. Това не е въпрос само на конкуренция, а и на технологичен суверенитет. Нека се концентрираме върху нашите сили в полупроводниците и да станем отново световен лидер. Това трябва да бъде нашата цел.
Подобни амбиции би било хубаво да виждаме в реални примери, което можеше да се случи и по време на самата реч, в края на която Урсула фон дер Лайен даде за вдъхновяващ пример параолимпийската златна медалистка по фехтовка от Италия, 19-годишната Бебе Вио, която е с 4 ампутирани крайника и присъстваше в Страсбург. Щеше да е подходящо, ако тя носеше най-модерните протези, разработени в Европа. Друг оттенък на ролята на новите технологии за бъдещето на Европейския съюз беше отбраната, на която беше наблегнато в речта за състоянието на съюза.
Знаете, че вече не е нужна армия или ракета, за да предизвикате големи щети. Можете да парализирате индустриални заводи, общински администрации и болници само с един лаптоп. Можете да нарушите избори с смартфон и достъп до интернет. Не трябва да ни е достатъчно само да обсъждаме киберзаплахите, а и да се стремим да станем лидер в киберсигурността. Трябва тук, в Европа, да се разработват инструменти за киберзащита. Ако всичко е свързано, всичко може да бъде хакнато.
Урсула фон дер Лайен се обяви за централизация в сферата на отбраната.
От жизнено важно значение е да подобрим сътрудничеството в разузнаването, да обединим сведенията на всички служби и източници, от космоса до полицейското обучение, откритите източници и агенциите за развитие.
Тя също така обяви, че съвместно с президента на Франция Емануел Макрон ще бъде проведена европейска среща на върха, посветена на отбраната. Макрон е отявлен поддръжник на идеята за европейска автономия в тази област. Провеждането на подобна съвместна среща на върха обаче може да се разчете и като подкрепа за Макрон предвид предстоящите президентски избори във Франция до година. Централно място в годишната реч на Урсула фон дер Лайен заемаше темата за промените в климата и така наречения зелен преход.
Това климатично и икономическо лидерство заема централното място за постигане на световните и свързаните със сигурността наши цели. То също така отразява по-мащабната промяна в световните дела във времена на преход към нов световен ред. Навлизаме в нова ера на хиперконкуренция. Повече електрически автомобили, отколкото дизелови, са били регистрирани в Германия за първото полугодие на годината. Полша вече е най-големият износител на Съюза на акумулатори и електрически автобуси.
Важно е обаче да се уточни, че и тези технологии замърсяват природата непряко. Захранването за електрическите автомобили обикновено идва от атомни централи, които не са екологични, нерешен е и въпросът с рециклирането на техните акумулатори. Урсула фон дер Лайен обяви.
Целта е проста. Ще сложим цена на замърсяването. Ще направим чиста енергията, която използваме. Ще имаме по-умни коли и по-чисти самолети. Ще се погрижим климатичните амбиции да са в тандем с социалните. Затова предлагаме новия социален климатичен фонд, за да се преборим с енергийната бедност, от която страдат 34 милиона европейци.
Тя изложи основните идеи и във външнополитически план.
Заедно с Съединените щати ще разработим новите приоритети за световна промяна. От новия съвет по технологиите до здравна сигурност и устойчивост. Европейския съюз и Съединените щати винаги ще бъдат по-силни заедно. И разбира се, същото въжи и за нашите съседи от Западните Балкани. Преди края на този месец ще пътувам до този регион, за да изпратя силен сигнал за ангажираността ни към процеса за присъединяване. Инвестиране в бъдеще на Западните Балкани е вложение в бъдещето на Европейския съюз.
Това обаче е в известна степен в разрез с казаното от германския канцлер Ангела Меркел, която тази седмица беше на прощална обиколка в страните от Западните Балкани. Тя предупреди, че тя ги чака дълъг път до членство в Европейския съюз. Отправяйки поглед на изток, Урсула фон дер Лайен заяви.
Ние сме много добри в това да финансираме пътища, но за Европа не е логично да построим идеалния път между медна мина собственост на Китай до пристанище собственост на Китай. Затова скоро ще представим нашата нова стратегия за свързаност. Чрез нея ще изградим партньорства в целия свят. Искаме да създаваме връзки, а не зависимости.
Нямаше конкретика обаче в следната заявка.
Днес 25 милиона души са заплашвани или принуждавани да се трудят. Не можем да приемем, че са принуждавани да правят продукти, които се оказват за продан в магазини в Европа. Така че ще предложим забрана за продукти на нашия пазар, изработени с принудителен труд, защото човешките права не са за продан.
Тя не посочи директно мюсюлманското малцинство в Китай – уйгури, които са принуждавани да работят в трудови лагери в провинция Синдзян. Някои доклади сочат, че сред произвежданите от тях неща са и продукти за германската автомобилна индустрия. Урсула фон дер Лайен не спомена и детския труд в Бангладеш, където деца шият дрехи за между 11 и 90 долара на месец, или робите в Африка в мини за ценни метали. Колкото и благородно да е желанието на председателят на Европейската комисия, дали е осъществимо. Въпрос също толкова съществен и за останалите и предложения.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването в този дъждовен и гръмотевичен ден работиха още и Силвия Петрова, Иво Балев, Добрина Карамболова, Кремена Пръвчева, Ивелина Георгиева и Марина Великова. С